Μαζί μας είναι ο κύριος Λευθέρης Αργυρνάκης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Πρότευσε στις εκλογές της 21ης Μαΐου και πλέον είμαστε κυριολεκτικά στην τελευταία ημέρα που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στον κόσμο και πριν από την κάλπη της 25ης, που υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική και άδεια. Κύριε Αργυρνάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε.
Η κάλπη όντως είναι άδεια. Την Κυριακή που μας έρχεται, όλα ξεκινούν από το μηδέν και γράφουν. Βεβαίως υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχει ένας αέρας νίκης, υπάρχει μια επικράτηση στις απόψεις, στις ιδέες, στις πρωτοβουλίες, στις δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο όμως εμείς δεν θα σταματήσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας, όλα τα στελέχη, φυσικά και ο πρόεδρος μαζί, πρώτα απ' όλους, για να πείσουμε έστω και τον τελευταίο πολίτη πρώτα απ' όλα να πάει να ψηφίσει. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επικρατήσει ο εφησυχασμός. Αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο εφησυχασμός. Και η αίσθηση ότι το αποτέλεσμα έχει προεξοφληθεί. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Τίποτα δεν έχει προεξοφληθεί. Το αποτέλεσμα της κάλπης του Μαΐου μας δίνει μια πολύ καλή ένδειξη για το πώς σκέφτεται η κοινωνία να τοποθετηθεί στις κάλπες του Ιούνιου. Αλλά επιμένω και θα συνεχίσω να το λέω, ότι είναι ανάγκη να κρατάμε χαμηλούς τόνους, να μην έχουμε καμία προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος και να παλέψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Και για το αποτέλεσμα είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν πάβει να μάχομαι και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στο Ηράκλειο και στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει και στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, που για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια έγινε γαλάζια και βεβαίως έδωσε αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία?
Μάλλον για πρώτη φορά, όχι μετά από χρόνια, για πρώτη φορά η Κρήτη στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έδωσε μια άλλη πολιτική απόχρωση στο μέχρι πρότινος Πράσινο Νησί, προσφάτως Ροζ και τελευταία άλλαξε. Πήγαμε στο ΣΥΕΛ, στο χρώμα του ουρανού, στο χρώμα της Ελλάδος, στο χρώμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ή όπως ο ίδιος είπε εδώ πέρα όταν είχε επισκεφθεί στην πρώτη περιοδία μετά τις εκλογές του Μαΐου, στην νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Γιατί ως γνωστόν οι πολίτες, οι περίπου 60.000 πολίτες που επιπλέον που ψήφισαν Κυριάκου Μητσοτάκη, επέλεξαν τη σταθερότητα, τη θεσμικότητα που ίδιος εκπέμπει, τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και την εργατικότητα, το οποίο είναι κάτι που τον διακρίνει. Απέρριψε όλη αυτή την υποσχεσιολογία η οποία δεν κατέληγε πουθενά και που για χρόνια εισέπρατε αλλά επέμενε. Εισέπρατε η κοινωνία αλλά επέμενε να στηρίζει και να κάνει το ίδιο λάθος. Τώρα συνέβη μια μικρή επανάσταση. Μια μικρή επανάσταση της λογικής. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά σας το λέω, είναι μια κατάκτηση. Ο πολιτικός πολιτισμός που υπήρξε και την πρώτη Κυριακή στο δρόμο προς τις κάλπες πρώτης Κυριακής, δηλαδή του Μαΐου, αλλά και στο δρόμο προς την κάλπη της Κυριακής που μας έρχεται. Πολιτικός πολιτισμός, αξιοπρέπεια, συζήτηση. Δεν υπήρξαν εντάσεις, δεν υπήρξε διχασμός, δεν υπήρξαν ακρότητες. Θυμάστε τι γινόταν πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Μπορούσε κάποιος να διανοηθεί, κύριε Παπαδάκη, ότι θα βρισκόταν στην ίδια πλατεία, ελάχιστα μέτρα απόσταση, όλα τα εκλογικά κέντρα των μεγάλων κομμάτων. Νέα Δημοκρατία, παραδίπλα του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίπλα του ΠΑΣΟΚ, παραδίπλα του ΜΕΡΑ25, του ΚΚΕ. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Μάλιστα, μέχρι εκεί. Από την άλλη, είμαστε μια κοινωνία που θα συνεχίσουμε να παραμένουμε στον ίδιο χώρο, να συνυπάρχουμε, να γειτνιάζουμε, να συνομιλούμε, να συναντιόμαστε στον δρόμο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πριν μερικά χρόνια κάποιοι επένδυαν στο διχασμό. Και όχι πάρα πολλά χρόνια. Δεν πάω στη δεκαετία του 80 ή του 90. Τα αφήνω αυτά πίσω. Αλλά πάω ακόμα και το 15, το 19. Ήταν αδιανόητο να μπορούσε να περπατήσει κάποιο στον δρόμο, διότι χαρακτηριζόταν με τον Α ή Β τίτλο, με την Α ή Β ταμπέλα. Υπήρχε μια ένταση, μια επαναστατικότητα αστιότητες, αλλά που όμως είχε εμποτιστεί στο μυαλό ορισμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι ένας σκοταδισμός, μια κατάσταση που πραγματικά μόνο θλίψη μας προκαλούσε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν εντάσεις και ο κόσμος θα πάει στην κάλπη, όπως πήγε την 21 του Μάη, θα κάνει την επιλογή του, όποια και είναι αυτή, και βέβαια με ένα δημοκρατικό τρόπο, με ένα πολιτισμένο τρόπο, θα την αποδεχτούμε άπαντες. και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Η αίσθησή μου, μια και με ρωτήσατε για την πρόγνωση, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δίδει τη μάχη για να έχουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και εκτιμώ πως θα το πετύχουμε. Γιατί, όχι επειδή το θέλουμε, όχι επειδή θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι τα 4-5 κομβικά ζητήματα που έχουν θέσει σε όλες τις μετρήσεις, σε όλες τις έρευνες, σε όλες τις συζητήσεις, ακόμα και κατηδίαν που κάνουμε, δηλαδή το θέμα της δημόσιας υγείας, το θέμα της φορολογικής δικαιοσύνης, το θέμα του κράτους, λιγότερο ευέλικτο και καλύτερα οργανωμένο δημόσιο, και το θέμα της παιδείας, είναι τέσσερις άξονες. Αφήνω τα υπόλοιπα, όχι πως δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Αλλά αυτοί οι τέσσερις άξονες κυριαρχούν σε όλες τις έρευνες τις οποίες γίνονται. Λοιπόν, αυτοί οι τέσσερις άξονες είναι οι άξονες που εμείς έχουμε προτάξει, διότι ακούσαμε την κοινωνία. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ανακοινώσει, κοστολογημένο πρόγραμμα, και αυτά ακριβώς που συναντούμε στην κοινωνία, αυτά τα αιτήματα, οι προτεραιότητες, θέλουμε να γίνουν πράξη. Και έχουμε ξεκαθαρίσει τους τρόπους, τη μέθοδο και τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Μα για να γίνουν αυτά, πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Χωρίς αυτήν, αναγκαστικά θα πρέπει ή να κινηθούμε σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πράγμα το οποίο το απέχουμε, αλλά αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και αν δεν υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα που όλοι έχουν προεξοφλήσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με την πρώτη επιλογή των πολιτών, αυτό είναι, θα έλεγα, έως προσβολή στους θεσμούς, αλλά τέλος πάντων, τότε αναγκαστικά θα συρθούμε. Αλλά αν υποθέσουμε πως γινόταν συνεργασία με ένα κόμμα, πράγμα που το έχουν αρνηθεί ούτως ή άλλως τα μικρότερα κόμματα, τότε τι θα γινότανε? Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει και για τους τέσσερις άξονες θα έπρεπε να αρχίσει να στρογγυλοποιείται κοινώς, για να φτάσουμε σε ένα σημείο τελικά να εφαρμοστεί ό,τι εφαρμοστεί, όχι αυτό που δεσμευτήκαμε. Θέλουμε λοιπόν ξεκάθαρα οι πολίτες να λάβουν γνώση τι σημαίνει για μας το θέμα της δημόσιας υγείας, τι σημαίνει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το θέμα της δημόσιας υγείας, το θέμα της φορολογικής ισορροπίας, ισότητας, το θέμα του δημοσίου, το θέμα των προσλήψεων, το θέμα της αύξησης των μισθών και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, το θέμα της παιδείας. Και αυτά τα οποία επικαλούμαστε σήμερα στο πρόγραμμά μας θέλουμε να γίνουν πράξη και να μας κρίνουν για αυτό το έργο μας μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αλλά για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνω, θέλουμε μια ισχυρή κοινοβουλευτικά πλειοψηφική δύναμη, η οποία θα έρθει μονάχα από αυτοδυναμία, μονάχα από ένα υψηλό αποτέλεσμα στις κάλπες. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες θα ανταποδώσουν τον καθαρό λόγο, τον έντιμο λόγο που έχει εκφράσει κυρίαρχα ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και σε δεύτερο χρόνο φυσικά και όλοι εμείς τα στελέχη.
Μας λέτε λοιπόν ότι όσα υποσχέθηκε την πρώτη κιόλας τετραετία, που θυμόμαστε ότι σας είχε δώσει τα χαρτοφυλάκια και προφανώς για να παρακολουθεί και την πρόοδο των Υπουργείων, τα έκανε ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό εκτίμησε ο κόσμος, κ. Βιέννα, και αυτό μας λέτε τώρα.
Ναι, προσέξτε.
Που σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουν και αυτά που υπόσχεται τώρα, ας πούμε. Και για αυξήσεις μισθών μέσα σε βάθος χρόνου, δεν και για μείωση των οικονομικών απαιτήσεων, έτσι.
Δεν θέλουμε να πιστέψει κάτι χωρίς να ισχύει. Εμείς δεν θέλουμε να πουλήσουμε φύγη για μεταξύ των σκορδέλες. Ούτε αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ως πολίτες μιας κατηγορίας που εύκολα θα ξεχάσουν μετά από μερικές εβδομάδες αυτά που είπαν προεκλογικά. Κάποιοι το είπαν και το έπραξαν κιόλας. Δηλαδή, θυμάστε, με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα καταργήσω το μνημόνιο. Φυσικά, θα καταργήσω τον έμφυα. Θα κάνω. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβησαν. Λοιπόν, εμείς τέτοιες υποσχέσεις δεν έχουμε δώσει. Γι' αυτό και το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε είναι κοστολογημένο, αν έρχεται στα 9 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι στο πρόγραμμα σταθερότητας. Όλες οι πρωτοβουλίες, όλες οι δεσμεύσεις μας είναι κοστολογημένες, όλες. Και βεβαίως κινούμαστε με μια βεβαιότητα, δεδομένου ότι έχουμε να επικαλεστούμε και τη συνέπεια που επέδειξε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την προηγούμενη τετραετία. Θέλουμε λοιπόν από τους πολίτες να συγκρίνουν και να θυμηθούν τι είχαμε πει το 2019, τι έχουμε πράξει και τι έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 23, στο τέλος της τετραετίας, το 23. Παρά το ότι είχαμε και έκτακτα πολύ κορυφαία σημαντικά γεγονότα, ξεχωρίζω το προσφυγικό στον Εύρο, στα νησιά μας και όλα αυτά που συνέβησαν την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης του τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία προσφάτως, αλλά κυρίαρχα όμως στο ενδιάμεσο, περίπου για μια διετία, η πανδημία, η οποία απασχόλησε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Κορυφαία γεγονότα που ομολογουμένως Ήταν πολύ εύκολο να αλλάξει η ατζέντα και να αλλάξει ο προσανατολισμός της πολιτικής. Παρ' όλα αυτά όμως και τα θέματα αυτά τα έκτακτα πολύ σημαντικά αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και από την άλλη δεν χάθηκε ο προσανατολισμός που είχε θέσει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή από τις εκλογές του 19. Σε κάποια ζητηματάκια που αφορά τη δημόσια υγεία δεν ήμασταν συνεπείς. Mm-hmm. Και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Δεν είναι παράλογος ο κόσμος που ακούγεται να λέει για τις ουρές, για την καθυστέρηση στο ραντεβού, για τα προβλήματα στα ΤΕΠ, για την έλλειψη σε κάποια νοσοκομεία κρεβατιών ή εξοπλισμού. Δεν είναι παράλογος.
Θα βελτιωθεί αυτό?
Απολύτως ναι. Είναι προτεραιότητα. Να σας πω μονάχα ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε ήδη εντάξει για χρηματοδότηση πρώτον και για εξυγχρονισμό τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας. Είναι ένα θεμελιώδη ζήτημα το οποίο θέλουμε να το κάνουμε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ, υπάρχει μια παραφιλολογία που λέει ότι ξέρετε πάμε να ιδιωτικοποιήσουμε το ΕΣΥ. Έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές ο πρόεδρός μας ότι η συνεργασία με το ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τομέα από τη στιγμή που είναι δωρεάν για τον ασθενή θα συμβεί, θα λειτουργήσει. Δεν αλλάζει δωρεάν δημόσια υγεία. Δεν αλλάζει δωρεάν δημόσια υγεία, επαναλαμβάνω. Απέναντίας, σε κάποιους τομείς, σε κάποια ζητήματα θα υπάρξουν και συνεργασίες παράλληλα, επαναλαμβάνω, με το γενναίο πρόγραμμα χρηματοδότησης των κέντρων υγείας και φυσικά νοσοκομείων της χώρας μας. Παράλληλα, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε περίπου 10.000 προσλήψεις μέχρι το τέλος μέχρι την πρώτη τριετία. Μόνο για το χώρο της υγείας. Για ποιο λόγο και τι θα καλύψει? Θα καλύψει ανάγκες υγειονομικού, ιατρικού προσωπικού, διοικητικού, αλλά και στελεχών του ΕΚΑΒ, που προσφάτως συναντήσαμε και κάποια περιστατικά τα οποία ομολογουμένως μας προβλημάτισαν. Και σε αυτό τον τομέα εστιάζεται και το θέμα της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αν η μεταφορά ενός ασθενή από μια απομακρυσμένη περιοχή γίνεται γρηγορότερα με ένα αέριο μέσο, με ένα ελικόπτερο, είναι σαφές ότι θα συμβεί και θα λειτουργήσει, θα ενεργοποιηθεί η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα που θα παρέχει δυνατότητα μεταφοράς ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές για μεγαλύτερη ταχύτητα, άρα μεγαλύτερη ασφάλεια, από το να έχουμε ένα ασθενοφόρο το οποίο θα χρειαστεί ένας χρόνος α να μεταβεί και να επιστρέψει στο χώρο του νοσοκομείου που πρέπει να παραδώσει τον ασθενή. Και το πιο σημαντικό, έχουμε επενδύσει και θα συνεχίσουμε να επενδύσουμε στα θέματα της πρόληψης. Ξεχωρίζω το πρόγραμμα, το δωρεάν πρόγραμμα προληπτικής εξέτασης για καρκίνο του μαστού. Περίπου 8.000 γυναίκες εντοπίστηκαν στη χώρα μας, εντελώς τυχαία, με καρκίνο στο μαστό. Κάποιες από αυτούς δεν το μάθαναν ποτέ παρά μόνο όταν είχε προχωρήσει και ήταν στο τελικό στάδιο. Όλα αυτά όμως θα εντατικοποιηθούν και είναι και προσωπική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη περίοδο.
Και βέβαια, μιας και το αναφέρατε για τις προσλήψεις, σημαντικό είναι και το είχα συζητήσει και πρόσφατα με τον κύριο Μπελαδάκη στην Πρωτοβάθμια, κύριε Βιαννάκη, ότι φέτος έγιναν τα τελευταία χρόνια, μάλλον επί διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, έγιναν πάρα πολλές προσλήψεις.
28.500 προσλήψεις. Στο χώρο.
Δεν είχε εξαγεί ποτέ
χώρο,
αυτό.
Στο χώρο της παιδείας. 28.500 προσλήψεις. Θα μου πείτε, φτάνουν? Σας απαντώ πως όχι. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μία δέσμευση κάθε χρόνο περίπου στοχευμένα να έχουμε, θα έχουμε περίπου στις 5 με 6 ίσως και 7.000 ανάλογα τις ανάγκες προσλήψεις στον χώρο της παιδείας, έτσι ώστε να φτάσουμε σταδιακά μετά το μεγάλο κύμα των προσλήψεων που συνέβη, να φτάσουμε σταδιακά στην πλήρη κάλυψη των αναγκών στον χώρο της παιδείας.
Επειδή
το ζήσαμε και αυτό με τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ για δίθεν μηδενικές προσλήψεις στην επόμενη τετραετία. Εγώ θα επικαλεστώ αριθμούς. Τι δείχνουν αλήθεια οι αριθμοί για τις προσλήψεις την προηγούμενη τετραετία σε υγεία, παιδεία, ασφάλεια και άμυνα, που είναι οι τέσσερις κομβικοί άξονες. Λοιπόν, ας μιλήσουμε αριθμούς. Προσέξτε. Στην υγεία, από 100.308 υγειονομικούς τον Ιούνιο του 19, φτάσαμε το Δεκέμβριο του 2022 να έχουμε 107.676, δηλαδή συν 7.368 προσλήψεις. Στην παιδεία, που λέγαμε νωρίτερα, από 163.741 εκπαιδευτικούς τον Ιούνιο του 19, φτάσαμε το Δεκέμβριο του 2022 στους 181.038 νέους εκπαιδευτικούς. Στη δημόσια ασφάλεια, στην ελληνική αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό, από 74.497 αστυνομικούς πυροσβέστες λιμενικούς τον Ιούνιο του 19, φτάσαμε το Δεκέμβριο του 22 στους 78.663, δηλαδή επιπλέον 4.166 στελέχη της αστυνομίας στην πυροσβεστική στο λιμενικό. Και τέλος, στις ένοπλες δυνάμεις, από 80.358 στρατιωτικούς τον Ιούνιο του 19, φτάσαμε το Δεκέμβριο του 22 στους 85.403, επιπλέον δηλαδή 5.045 επιπλέον νέους, νέα στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Όλα αυτά γίνονται σε μια λογική, ότι δεν διωγγώνεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, ότι ενισχύουμε τους πλέον ευαίσθητους τομείς με πρόσθετο προσωπικό, ότι στηρίζουμε την αρχή, και αυτό θα γίνει πολύ πιο έντονο την περίοδο την επόμενη, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, στοχευμένες δηλαδή επιλογές. Και τέλος, με αυτά τα στοιχεία καταρρύπτεται το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί απαξίωσης της δημόσιας παιδείας και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Τα στοιχεία που σας έδωσα είναι από το Μητρό Υπαλλήλων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, είναι προσβάσιμα όλα αυτά τα στοιχεία που σας λέω σε κάθε ένα που ενδιαφέρεται να απευθυνθεί και να διασταυρώσει αυτά τα οποία σας λέω. Mm-hmm.
Κύριε Βιεννάκη,
και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά τους μισθούς.
Ναι, βέβαια.
Γιατί ένα μείζον θέμα που απασχολεί τα στελέχη του δημοσίου τομέα είναι η μισθοδοσία. Ναι, είναι δέσμευσή μας ότι το επόμενο διάστημα, την επόμενη τετραετία, θα έχουμε αύξηση των μισθών στα στελέχη του δημοσίου τομέα έως και 25% μέχρι το τέλος της τετραετίας. Την ίδια ώρα, προβλέπεται να έχουμε αύξηση στο χώρο των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι σε 780, στοχεύουμε να φτάσει σε 980 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, στόχευσή μας είναι να φτάσει περίπου τα 1500 ευρώ. Και αυτό, σπέβδω να πω, δεν παραγγέλνεται ούτε νομοθετείται, γιατί συζητάμε για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δημιουργείται η ανάγκη, τα δεδομένα μέσα από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούμε, μέσα από την αυξητική, την πορεία, την αναπτυξιακή που η οικονομία μας έχει. Άρα συζητάμε για καλύτερη διαπραγμάτευση θέσεων και καλύτερη διαπραγμάτευση μισθών και στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα ο μέσος, στον τουρισμό ειδικά, ο μέσος μισθός στον τομέα του τουρισμού ανέρχεται περίπου στα 1200 ευρώ. Θα πάει και καλύτερα, διότι αυτό δείχνει η πορεία της χώρας μας και της τουριστικής αγοράς.